Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Сіздерге сәлеметсіз бе? Бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Сіздермен бірге подкастың жүргізушісі әрі авторы Руслан Меделбек. Бұл эпизодта көбімізді мазалап жүрген интернетке, әлеуметтік желіге тәуелділік туралы сөз қозғаймыз. Тақырыпты психолог Алтыншаш Матаевамен талқыламақпыз. Алтыншаш, подкастымызға қош келдіңіз.
Қайырлы кеш.
Алтыншаш Матаева 20 жыл тәжірибесі бар практик психолог. Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік университетінің педагогика және психология мамандығының магистранты. Сенің бейнең атты мотивациялық жинақтың авторы, бала, жасөспірім және білім саласындағы тәрбие мәселесі бойынша түрлі семинарлардың тренері. Кәмелетке толмаған балалар мен ата-аналарға тегін психологиялық көмек көрсететін Жаным қоғамдық қорының психологы.
Өткенде әлеуметтік желіде жекеме бір тыңдарманнан хат келген, сол хаттан бастайық, оқып берейін. Қазір таңертең тұра салып, қолыма ұялы телефонды аламын, жарты сағат ұялы телефонда жатамын. Жұмыстан кейін үйге келгенде де ұзақ әлеуметтік желіде отырамын. TikTok, Instagram көремін. Сөйтіп отырғанда қалай 2-3 сағатым өтіп кеткенін білмей қаламын. Кітап оқуға, спортпен айналысуға тырыстым, бірақ ұзаққа бармайды. Қайтадан әлеуметтік желіге ораламын. Осы мәселені қалай шешсем дейді тыңдарманымыз. Бұл бір тыңдарманның ғана емес, көптеген адамның мәселесі, иә? Мұндай адамдарға қандай кеңес бере аламыз?
Шынымен де әлеуметтік желілерге деген тәуелділік бұл қазір өте ауқымды түрде болып жатқан бір мәселелердің бірі. Қалай тоқтатуға болады? Ең бастысы әрине адам өзіне шектеу қою керек. Бұл будильник бар, мысалы, телефонда, немесе ескерту жасайтын бағдарламалар бар, немесе сол әлеуметтік желілерді жойған жөн. Бірінші, адам әрине ойлану керек, бұл маған керек па, әлде керек емес па? Бұл TikTok-тың маған беріп жатқан пайдасы бар ма? Бұл TikTok маған не үшін қажет? Егер де осы сұрақтарға жауап «Я, маған керек» десе, ендеше ол адам ойлану керек. Не үшін қажет, қандай беттер қажет, қандай сілтемелер керек. Өткені шыны керек, керек емес тақырыпта көрсетіліп жатырған видеолар өте көп. Соның ішінде бәрінен де таңдай білу керек. Бұл енді 3-4 сағат деп жатыр, 2-3 сағат деп жатыр. Негізінде Батыстың зерттеушілерінің нәтижесі бойынша ересек адам 4-ақ сағат рұқсат етілген дейді. 4-ақ сағат отыра алады. Одан кем отыруға ұсыныс бермей жатыр олар. Ал егер де осы 4 сағат ересек адамға болады деген ұсыныс беріп жатса, жастарға қанша сағат? Соның ішінде жасөспірімдерге қанша сағат, қанша минут отыру керек? Бұл үлкен сұрақ әрине. Психологтар біреулер айтады 2 сағат дейді, біреулер айтады 1 сағат дейді. Мен өз тарапымнан айтарым, енді нақты бірінші аздатқан жөн. Өткені біз енді Жаным қоғамдық қоры сол Қазақстан бойынша жасөспірімдерге, жастарға көмек беріп жатырмыз. Өте көп балалардың өтінімдері «Мен социофобпын», «Мен социопатпын», «Мен өзге адамдармен қарым-қатынас құруға қысыламын», «Мен ұяламын», «Мен адамдардан қорқамын», «Өз ойымдай туға қорқамын» деген өте көп өтінімдер келіп жатады. Дәл осындай сұрақтармен, осы мәселені қалай шешем деген сұрақтармен жасөспірімдер көп хабарласып жатады. Енді соның себебін енді әрине психолог болғандықтан бірден ұсыныс бермей, біз бірінші себебін анықтау керекпіз. Өйткені оның себебі көп әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы, оның қорқыныштың, үрейдің себебі ата-анасына қорқатын шығар, немесе буллинг болып жатқан шығар мектепте, сондықтан класстастарын алдында шығуға ұялатын шығар. Бірақ көбінесе сол интернетте өте көп отырады. 4 сағат емес, 7, 8, 9, 11 сағатқа дейін барып жатады. Сабақтың барысында да отырады, түнде де отырады, күндізде отырады. Міне сол жаңаға көптеген мәселелерге алып келіп жатады.
Интернетке жаңағы әлеуметтік желіге, гаджеттерге тәуелділік қайдан пайда болады? Бұл түп тамыры қайда жатыр бұл мәселенің?
Жасөспірімдерді алсақ, ең бірінші әрине бұл ата-ананың мейірімін қалайды олар. Сол ата-ананың махаббатын іздейді. Ата-ана уақытын бөлмегесіндер де, қадағаламағасыңдар да, шектеу қоя алмағасыңдар да. Шектеу қойып жатса, не себептен бұл шектеуді қойып жатырған түсіндіре алмаса, бірден доғар деп телефондарын тартып алып жатса, осы мәселелер әрине сол жаңағы балалардың бойында агрессия туғызады, әртүрлі жағымсыздық сезімдер алып келеді. Олар керісінше кейде сол телефонға аңсап тұрады телефонды. Ақылмен шешпейді. Ал ересек адамдарды алып келе, ересек адамдарға келсек, енді әрине бұл көбінесе бос уақыттың көптігі. Сосын өзін мына потенциал дейді ғой, пайдалана алмаса, енді көбінесе сол бос уақыт қой, шыны керек. Өйткені ісі бар, жұмысы бар. Соның үстінде мақсаты бар адам бұл әлеуметтік желіге отырмайды. Уақыт бөлмейді оған.
Мойындауымыз керек, интернет бәрібір де біздің өміріміздің бір бөлшегін айналып кетті. Оны алып тастай алмаймыз, бәрібір де қолданамыз. Ал интернетпен мынау әлеуметтік желіні қолданғанда қалай баланс ұстасақ болады? Пайдасын қалай көрсек болады?
Бұл әлеуметтік желі, әлеуметтік желінің пайдасы да бар. Мысалы, психологқа екінің бірі бара алмайды. Ол енді шыны керек қазір. Бәрі қымбаттап жатырған уақытта психологтың соның ішінде жақсы маманның еңбек ақысы көбейіп жатыр, үлкейіп жатыр, өсіп жатыр. Бұл бағыт бойынша мен ұсыныс берер едім, сол әлеуметтік желіні өзіңіздің пайдаңызға қолданыңыздар. Яғни өз-өзіңді дамыту, өз-өзіңді мына қалыпқа келтіру. Осы бағыттар бойынша интернетте шыны керек әр түрлі видеолар да көп, ұсыныстарды да көп. Бірақ та өкінішке орай, бұны бұл бағыт бойынша, мына енді бізге жастар мен жасөспірімдер ғой хабарласып жатырған, өкінішке орай бұларды пайдаланып жатырған жоқ. Керек емес видеоларды қарайды. Біз негізінде енді переписка дейді ғой, мына жаңа жазбаша түрде WhatsApp арқылы, телефон арқылы көмек беріп жатқасыңдар де, ұсыныстарды береміз, сосын жерде барып тұрып, енді интернетте қазір жақсы-жақсы қазақ тілінде медитациялар көбейіп жатыр. Соларды тыңдаңыз дегенде, содан кейін бір 2-3 айдан кейін сол бала қайтадан жолығып жатады. Ұсыныстарды орындадым ба? Мынандай-мынандай тақырып бойынша мақалаларды оқыдым ба? Медитация кешке тыңдадым ба? Өз-өзіңді мына қалыпқа келтіру бойынша не істедің дегенде, жоқ, бала істемейді. Ең оңайы TikTok-та отырып, керек емес видеоларды қарау. Мәселе осы. Оның себебі, жаңа айтқаным, мақсат. Мақсат жоқ, арман жоқ.
Дофамин гормоны дейміз ғой жаңағы, иә? Қуаныштың гормоны. Соның барлығын енді бұрындары жаңағы адамдар бір концертке барып, тойға барып, соны күтіп, ұзақ күтіп, сол күнді санап, бір сол кездегі алған дофамин гормондары есте ұзақ сақталатын. Ал қазір әлеуметтік желі пайда болғаннан кейін бір суретіңді салдың, 400-500 лайк жинадың, дофамин келді, кетті. Ертең тағы сурет саласың, тағы да жинайсың, дофамин келді, кетті. Сондай бір не болып атқан сияқты да, жаңағы желімен интернет пайда болғалы. Бұл қаншалықты зиян?
Сурет салғанда, сурет арқылы лайк алу, бұл жақсы. Мәселе бұл дофаминнің жағымсыз жағдайы, бұл мына TikTok-та мысалы. Немесе клиптерді көреді. Клиптер. сол клип дофамин, ой, тиктоктардан көрген, көріп жатқан уақытта дофамин гормоны әрине көбейеді. Немесе сол анау батыстың бір киноларын қарап жатқан кезде. Сосын жерде не болады? Бала осы дүниеге оралады. Жанындағы қабағын түйген әкесін көреді. Анасын көреді, бір құлдап жатқан. Қасында сіңілер, қарындастары нілері жүреді жылаған. Анау жоқ, мынау жоқ, маған бермейсің деген. Осы дүниеде, осы дүниеге, мына жаңағы барлық оқиғалар айналасын көргенде, әрине бала дофамині міндетті түрде екесе бірден түсіп кетеді. Стресстік жағдайға түседі. Өйткені бұл жерде арман, ана жаңа дофамин кезіндегі рахат сезімімен мына жақта стресстік кезге келеді. Сонда осы жерде баланың мына психикасы, психикасының адасуы басталады. Маған не керек? Мен не қалаймын? Мен бұл өмірді қаламаймын. Ал ана өмірі алданыш дүние, бұл әрине телефондағы өмір ғой. Бұл жетпейтін зат, жетілдірмейтін өмір. Сонда екі дүниенің, екі өмірінің ортасында бала адаса бастайды. Міне дофаминнің адастыруы осы да болып тұр. Атана, ересек адам түсіндіріп отырса, бұның зияны бар. Бұл өмірге жаңа сен көріп жатырған өмірдің клиптегі немесе жаңа тиктокта өмірге жетуге болады. Ол жету үшін саған не керек? Сен не істеуің керексің ол үшін? Қандай әрекеттерді сен қазірден бастап жасауың қажет, дәл осы минутадан бастап. Ал ертеңнен бастап сен не істеуің керексің? Осылайша баланы бағыттаса, әрине бұл бала интернеттен алыстай бастайды. Өткені алдына мақсат қоя бастайды. Нақты мақсат. Ал сол мына мақсат қою, бұл нақтылық. Бала сол күнді көре бастайды, жолын көре бастайды. Оған сол бағыттайтын адамдар өкінішке орай аздау қазір.
Қазір ата-аналар жылаған кезде балаларға бірден телефон ұстата қою, телефон сұрап жылаған кезде бірден жаңағы басылсын деп YouTube қосып қою, тыныш отыра берсін, біз мына жақта өзіміз әңгімелесіп отыра берейік деген сияқты. Осындайды көп көреміз де, жаңа бірден бала жылап жатса, қолынан жаңағы телефонды беріп жатады да. Балам телефон сұрап жылай береді деп шағымданатын ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз? Телефон сұрап жылаған кезде бірден жаңағы басылсын деп YouTube қосып қою, тыныш отыра берсін, біз мына жақта өзіміз әңгімелесіп отыра берейік деген сияқты. Осындайды көп көреміз де, жаңа бірден бала жылап жатса, қолынан жаңағы телефонды беріп жатады да. Балам телефон сұрап жылай береді деп шағымданатын ата-аналарға қандай кеңес бере аламыз?
Шыдау. Өйткені ата-ана, бұл ата-ана уайымдаған ата-ана, бұл яғни мәселені мойындаған ата-ана. Мәселені мойындаған ата-ана бұл проблеманың жартысын шешу. Өйткені ең қиыны проблема бар екенін мойындау. Ой, бәрі көріп жатыр ғой. Еш нәрсе болмайды. Осы заманның талабы сол. Өскенде бәрін жөнделеді. Жоқ, бала жөнде алмайды. Өйткені тәуелділік кішкентай кезінен мына баланың психикасы өте нәзік нәрсе. Бұл дейтін мына біздің енді әйелдер түсінеді, қасында жатса, бұл мына ыдыс жуатын губка бар ғой. Сол ыдыс жуатын губка. Қандай су құйып жатырмыз? Қандай сумен пайдаланып жатырмыз? Дәл сол мына сол су, бұл біздің ақпарат, бұл өмірден алып жатырған ақпараттары. Ата-анадан, мектептен, балабақшадан, сол жаңа интернет бәрі қосылады. Ал өкінішке орай сол мына су ма, лай ма, сол бәрін бүлдіреді. Ертеңгі күні сол есейе бастағанда сол не құйылды бұған, соның ертеңгі күні жемісі болады. Сондықтан ең бірінші жаңа сөзімді айналып сол басына келсек, ең бірінші мойындау проблема бар екен. Сосын жерде шыдамдылық. Телефонды кішкентай кезінен бастап азайту керек. Қолынан келгенше. Кішкентай, мысалы, 3-4-5 жастағы балаға 15 минут күніне, тәулікке 15 минуттен кем болмауы керек. Бұның әрине ең оңайы телефон бере салу. Ал ең қиыны баланың күнделікті өмірін күнтізбелік бойынша әр сағатын, әр минутын ойымда ойлап тауып, ол не айна, немен айналысу керек, қалай ойнау керек. Бұл өте қиынды. Мынандай бір мәселе болды бізде. Бір қыз бала атана жолықты да, бір бала қыз баланы анасы. Бала интернеттен, сол интернетте әлеуметтік желіде үнемі сол 4-5 сағат неге мектепке барғысы келмейді, 2-ші класс. Сосын жерде дәрі жей береді. Дәрі. Дәріні ішкенді жақсы көре. Қайда тықса да сол дәрілерді ашы ма, тұшы ма, тәтті ма, бәрін ішеді. Сол дәріден. Сол дәрі бойынша бізге хабарласты. Сосын енді сөйлесіп отырғанда енді айтамыз ғой, енді сіздің назарыңыз қажет, көңіл бөліңіз. Сонда көңілді қалай бөлемін дейді. Енді жас атана сол көңіл бөлуді біз үйреттік. Арқасына массаж жасаңыз. Құшақтаңыз, сүйіңіз дегеннен оның бәрі біледі ғой. Сосын жерде ең қызығы ертек айтыңыз деді. Мені саналы түрде ана деген осы болады. Ойланып өз-өзін дамыту, үйрену, өсу. Өткені шыны керек, атана болуға да үйрену керек.
Интернетке тәуелділіктің қандай да бір белгілері бар ма? Мысалы, адам интернетке тәуелді деп айту үшін де бір белгілер керек қой енді. Балалар мен ересектерді бөліп-бөліп қарастырып көрсек осы жағынан.
Баланың тіл табысуы төмендейді, достары жоқ. Өзіне көңіл аудармайды. Өзіне көңіл аудармайды деген мысалы шаш күтімі, киім күтімі, ішкі ойда жүреді. Өкінішке орай қазір сол мына айтпақшы балалардың тілінде dead inside дейтін ұғым пайда болды. Dead inside бұл дейтін аудармасында іштей өлік деген мағынаны білдіреді. Сезім жоқ. Өйткені TikTok әлеуметтік желі ешқандай сезім тудырмайды ғой. Көреді, жабады, басқа. Сосын бұның тағы да бір мәселесі, нәтижесі бұл клиповое мышление дейді. Яғни жүйе жоқ. Клиповое мышлениеде жақсы жақтары бар, яғни бала тез-тез үйренеді, тез шешім қабылдауға үйренеді, бірақ та жүйе жоқ. Ал жүйе жоқ болса, бұл тағы да ертеңгі күні өмірінде хаосқа келуі мүмкін. Сосын жерде сөздік қоры шамалы болады. Яғни сөйлеуі азая бастайды. Көбінесе сол TikTok-та, сол мына Telegram-да көп отырады. Ал енді ересек адамдарға келсек, бұл енді басыла бастайды адам. Өткені қимыл жоқ қой. Дене, мына қазір көп деген адам шағымданатына, менде қуат жоқ дейді. Үнемі шаршап жүрем. Неге шаршайсың? Білмеймін. Әсіресе мына жастармен сол 24-25 шамалы жастармен сөйлескенде қуаттары жоқ. Өйткені көбінесе интернетте отырады. Біз оны сосын жерде баламен сол немесе сол жаспен сөйлесіп отырамыз, түсіндіріп отырамыз. Сен де қимыл жоқ. Қимыл болмағасыңдер де бойында қан мына ауысымы шамалынады. Оның үстіне ұйықтамайсың. Оның үстіне мелатонин, бойындағы мелатонин гормоны аз пайда болады. Бұның барлығы ертеңгі күні сенің ми жұмысына әкеледі. Ми жұмысы дейтін бұл дейтін негативті ой. Негативті ой деген сенің негативті сезімдерің. Негативті сезімдерің бұл өмірде шаршау, ашушаңдық болу, ешнәрсеге талпыныс жоқ, еріншектік, бәрі осы жалқаулық, үйде жата бергім келеді. Тымсегін келмейді деп, соны барлығын түсіндіріп отырамыз. Яғни оны айтып отырған себебім, ол әрі кеткенде бір 3-4 айдың ішінде, егер де бала немесе ересектің бойында сол жаңа интернетке деген тәуелділік пайда болып жатса, бұл жалқаулық. Сосын депрессивті ойлар пайда бола бастайды. Мен ешкімге керек емеспін.
Сіздерге, яғни психолог мамандарға, интернетке тәуелділік бойынша адамдар нақты қандай мәселелер айтып келеді? Психологтар қалай көмектеседі?
Интернет тәуелділігінің бірінші жаңа нағыз интернетке мен тәуелдімін деп келген балалар шамалы. Менің өз тәжірибем бойынша 2-3 қана бала хабарласты. Бірақ тең жартысын хабарласқаны психоэмоционалдық күйзеліс, яғни жаңа айтқандай шаршау, еріншектік, демотивированность, яғни еш нәрсеге талпыныс жоқ, дереализация дейді. Сол мына жаңағы ұғымдардың бәрін де балалар өте жақсы біледі. Биполярное расстройство дейді, сосын не дейді, панические атаки дейді, осының бәрін балалар жақсы біледі. Сосын жерде мазасыздану деңгейі өте жоғары. Өзінен өзі бір уайымдап жүрем дейді, қиналам, не себептен қиналатынды өзім білмеймін деген осындай бір осындай өтінімдер бойынша өте көп хабарласады. Енді күніне біз 10 жас өспірімен сөйлесетін болсақ, мысал ретінде айтайын, соның жетеуі міндетті түрде осы мәселе бойынша. Соның барлығын деп айтайын, соның барлығының себебі интернет, гаджетте өте көп отырады. Түнгі сағат 12, 1, 2, 3, 4-ке дейін, тіпті тәулік бойы кейде ұйықтамаймын дейді. Әрине ұйықтамайды, өйткені көз алдындағы телефонда мына TikTok көрсететін заттарын көрсетіп жатса. Ми шаршайды, ми шаршаса, ұйқы қашады, ну уақыттар болады. Ұйықтай алмайды. Міне осы мәселе, проблемалар. Сосын балаға соның бәрін түсіндіріп отырамыз. Мелатонин не, оның қажеттілігі не екен. Ертеңгі күні миын ерте қартаяды, депрессия деп соның бәрін ескертіп отырамыз.
Осы тұста бір интернетке және әлеуметтік желіге тәуелді адамды мысал ретінде алайық, иә? Ол адамның психологқа баратын ақшасы жоқ, мүмкіндігі жоқ. Немесе психолог маманға баруға әлі іштей дайын емес дейік. Сол адам интернетке тәуелділіктен құтылу үшін не істеуі тиіс? Маман ретінде бір чек-лист жасап берсеңіз.
Ең бірінші, бойындағы барлық күш-жігерді жинап, сол керегімес әлеуметтік желіні телефонымыздан, гаджетімізден алып тастаңыз. Ол бір. Екінші, спорт. Жүгіріңіз, бассейнге барыңыз. Бұл көмектеседі. Сосын енді әрине қазір енді 111 сенім телефоны бар, 150 сенім телефоны бар. Солар осы телефондар арқылы бұл енді ересек адамдарға хабарласуға болады. Психологтармен сөйлесіп. Сосын оңаша алмаған жөн. Әрі кеткенде 7 күн сол жаңа екі ұсынысты орындаса, 7 күннен кейін жеңілдік пайда бола бастайды. Но 3 күннен кейін 4-5 күні қиын болады. Қой, керек емес, сол әлеуметтік желінің ешқандай зияны да жоқ, қой, кішкене қарай тұрайын деген. Ол уақытты шыны керек нағыз тәуелділік жоғары деңгейде болса, уақытты азайтан деген бұл көмек бермеу мүмкін. Бірден жойған жөн. Бұл ересек адамдарға. Ал жасөспірімдерге, егер де жасөспірімнің тәуелділігі болса, онда жұмыс мазмұны басқа. Бұл ең бірінші баланың қызығушылығын анықтап, баланың сол қызығушылығы бойынша баланы дамыту. Өйткені бірден баланы жою бұл агрессияға келуі мүмкін. Яғни гаджеттан айыру, бұл ертеңгі күні сол ата-анаға қарсы агрессияға келуі мүмкін. Бұл әрине сол тәуелділіктің деңгейіне байланысты, бұл сугубо индивидуальный дейді ғой, енді әр баланың өзіне деген ұсыныстары бар. Бірақ негізгі ұсыныс осы. Қызығушылық, баланың қызығушылығы неде, соған назар аударып. Бір клиент болды, сол баламен неше біз мамасы 3 жыл бойы күресті. Жылады, баласы өлем деді, үйден қашты 2 рет. Сол енді қолынан келген әйелдің енді істемегені жоқ, психиатрға да апарды консультациямен. Болмады. Сосын енді жәліп сол баламен сөйлесе бастағанда, анасымен сөйлесе бастағанда міндетті түрде анасының мына жаңа мазасыздану деңгейін түсіру керек. Мама анасының көзқарасын өзгерту керек баланың бойындағы таланттарына. Содан кейін барып тұр, бала қазіргі таңда шахматқа көңілін аударды. Яғни онлайн түрде шахматпен айналысып жатыр. Ойынға тәуелді болды бала ойынға. Ешқандай дәрісіз баланың назарын біз сол шахматқа аудардық. Осындай нәтиже кейстеріміз бар.
Рахмет Алтыншаш, осымен Жаншипа психологиялық подкастының интернетке әлеуметтік желіге тәуелділік туралы эпизод аяқталды. Осыған дейінгі эпизодтарымызда біз бала кез алған жан жарақаты, жеке шекара, бала тәрбиесі, адамның өзін өзі бағалауы, жақыннан айрылған кездегі қайғыны еңсеру, депрессиядан шығу сынды тақырыптарды қозғағанбыз. Барлық эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, Азаттықтың YouTube каналынан, Apple подкасттан, Google подкасттан тыңдай аласыздар. Жүректеріңізбен жан дүниелеріңізге тыныштық тілейміз. Сау болыңыздар.